o'ch chi'n gwylio'r coroni ym mhlu o'ch chi'n gwylio fe, gatre?
Ie. Yeah.
A gyda phwy?
Wel, y gŵr, ond oedd eith, mae gormod oedd eith, mae'n pryd yn ni oedd yn cael ei gwnto yn bechod iawn wastro gormod amser o'ch chi fod i, oedd amser gweithio, o'ch chi'n gweithio, ond oedd e yn twlu am felly bydd pefyd chi'n bod eto mewn. A oedd mam yn gyffres yn byw ar bwys, ond of course fel o'n i'n gweud, newydd gen i oedd yn plentyn cynta ni, so na, oedd dim cyrnoi at yn gilydd, na, fel teulu bach o'n i'n gweithio fe. Ac yn y gegin, oedd y teledu. O'ch chi'n mynd i wso'r parlwr, prynu, parlwr o'ch chi'n cael o fe. Oedd y parlwr yn cael ei gadw at ddigwyddiadau hapus a trist. Mae ni wedi'n cofio na ble byddai'r coffi yn yr corff, chi'n gweld yn dy fe. Ond na, yn y gegin oedd y teledu.